Пантыфіка турбуе маскуліністскі менталітэт сучасных грамадстваў. Ён прызнаўся ў гэтым у прадмове да толькі што апублікаванай у Іспаніі кнігі «10 рэчаў, якія папа Францішак прапануе жанчынам». Аўтарам выдання, прэзентацыя якога пройдзе 7 сакавіка ў Мадрыдзе, з'яўляецца Марыя Тэрэза Комп-де-Грау, выкладчыца сацыяльнага вучэння касцёла ў папскім універсітэце ў Саламанцы. Ватыканская газета «Лос-Серваторе Румано» апублікавала ліст Францішка да аўтара пад назвай «У жаночым стылі», які змяшчаецца на першых старонках кнігі. Дзякуючы за ацэнку сваіх прапаноў адносна паклікання і місіі жанчын, папа прызнаўся, што ў яго непакоіць свайго роду маскуліністы менталітэт, які захоўваецца нават у найбольш развітых грамадствах, дзе прысутнічае насілле ў адносінах да жанчын, ператвараючы іх у аб'ект жорсткага абыходжання, гандлю і прыбытку, а таксама іх выкарыстанне ў рэкламе і спажывецкай забаўляльнай індустрыі. Мяне турбуе таксама, што нават у касцёле служэбная роля, да якой пакліканы кожны хрысціянін, у выпадку жанчын часам ператвараецца ў ролю больш нявольніцкую, адзначыў святы Отец. На яго думку, неабходна новае даследаванне ў галіне антрапалогіі, якое прыме пад увагу бягучы навуковы прагрэс і культурную адчувальнасць для большага вывучэння ідэнтычнасці не толькі жанчыны, але і мужчыны. Пантыфік выказаў задавальненне тым, што ў сваёй рэфлексіі аўтар не забылася пра Марыю, благаслаўлёную сярод жанчын. Быццё жанчыны, па прыкладу Багародзіцы, ён назваў марыйным стылем, які адлюстроўвае імкненне касцёла быць маці, што любіць усіх далікатна і пяшчотна. Францішак пажадаў, каб 10 рэчаў маглі паслужыць чытачам, спрыяючы іх большай адчувальнасці і ўдзячнасці за місію і пакліканне жанчыны.